Tekstene for i dag henter, jeg tror egentlig overskriften kan være kjærlighet. Kjærlighet passer godt for de tekstene som finnes for dagens søndag. Og da litt spesifikt, filos. Vi har vært innom det før her, har vi ikke det? Bare sånn helt kort. Så vi har ett ord for kjærlighet, ja, vi har egentlig flere ord for kjærlighet. Men vi sier kjærlighet. Og i det så kan vi da legge filos, som en kjærlighet mellom venner, altså en vennskap, og som kjærlighet mellom i familie, altså relasjoner, altså far, sønn, datter, søsken og sånne ting. Og det en kjærlighet som ofte sier at blodet tjukkere enn vann, liksom, ikke sant? At det noen sånne bånd i den type kjærlighet. Sånn, ja. Og så det en kjærlighet som mer sånn seksuell, et begjær, tiltrekning, forelskelse, dem de kaller meg for eros. Det er jo kjærlighet i høyeste grad. Kan i hvert fall være det. Det trenger ikke være det. Men det kan i høyeste grad være en del av kjærligheten, men den er da veldig sånn seksualisert, skulle du si. Og jeg tror nok at kanskje det er den vanligste måten vi forstår ordet på. Jeg vet ikke, hva skulle du ikke tenke? Mange mener at det er akkurat nå for tiden, så vi lever med litt sånn, veldig sånn seksualisert forståelse av en del ting. Jeg er ikke sikker, men vi skal ikke diskutere det uansett. Og så er det den siste typen kjærlighet, den heter for agape. Dette er da altså alle ordene på gresk. Og agape, det er en kjærlighet som mennesker ikke kjenner til. Vi må få den helt utenifra, og det må bli dere fortalt hva det er for noe, og det må bli oss vist hva det er, og det er egentlig ikke før vi får del i det selv at vi klarer å gjøre det selv. Og det er altså en kjærlighet som er helt oppoffrende, selvoppoffrende. Det er en kjærlighet som bare sier at jeg vil elske deg når du ikke fortjener det. Jeg vil elske deg som ikke kan betale tilbake for det. Som ikke er noen rekt med sånn at du kan ikke kreve det av deg, men jeg elsker deg allikevel. Og det er jo Jesus Kristus som viser oss den kjærligheten. Han sier at men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at han døde for oss mens vi enda var synder. Altså mens vi var fiender til Gud, så finner Gud på at jeg skal elske fiendene mine. Like inn i døden. Og til og med hvis du da sånn banner til Gud etterpå, og sverter han, så er det noe hos Gud som fortsatt elsker det mennesket. Han tenker at jeg skal komme etter deg med min kjærlighet for om mulig å overbevise deg om at det vil være bra for deg at du er med meg, for jeg skal gi deg alt du trenger. Det er en sånn en helt ekstrem kjærlighet. Og vi kjenner litt til han alle sammen, tror jeg, ikke sant? Vi er borte han rett som det, men sånn som Jesus, det kan vi bare drømme om. Men når du blir frelst, når du blir født på ny, når den hellige ånd kommer inn i livet ditt, da kan du faktisk møte andre med Jesus Kristus sin kjærlighet. Sånn at folk faktisk møter den kjærligheten. Du bærer Jesus med deg. Så i dag skal vi først og fremst snakke om den broderkjærligheten. Altså det der vennskap. Vi skal litt inn på agape også, skulle jeg si. Og her er vi som tekstrekkene for i dag. Vi skal ikke bruke like lang tid på alle. Men jeg vil fortelle litt fra første Samuelsbok, og jeg vil fortelle litt fra Ruths bok. Den første teksten fra Samuelsbok 18, vers 1-4. Og så skal vi innom så vidt Hebreerbrevet 13, 1-3. Og så skal vi innom svigermorkjærlighet i Ruths bok. Jeg skal bare gjenfortelle litt, men vi skal være litt i kapittel 1 og vers 7 og litt der. Og så er vi som prekenteksten for i dag, Johannes 11, 1-5. Der møter vi søskenkjærlighet. Det er Martha og Maria og Lazarus. Ok? Så da begynner vi bare helt kort først i for Samuels bok. Og det er jo sånn at Samuels bok er jo sånn at først er det 5 mosebøker, ikke sant? Og så kommer Josva, og så er vi dommerne. Og i den tiden når det var dommere i Israel, da levde Rutt. Men før det så kan vi gå og hoppe litt forbi det. og ta i Samuels bok i 10 år, dette altså 10 år etter Ruths fortelling, men vi tar denne rekkefølgen her. Og her egentlig fortellingen om Saul sin sønn Jonathan. Vi leser fra 4 vers, 1. Samuels bok 18:1-4. Etter Davids samtale med Saul ble Jonathans sjel knyttet til Davids sjel. Jonathan fikk ham kjær som sitt eget liv. Det er ganske mye. Samme dag tok Saul han til seg. Han lot ham ikke mer få vende tilbake til sin fars hus, og Jonathan gjorde en pakt med David fordi han hadde ham kjær med sitt eget liv, som sitt eget liv. Jonathan tok av seg den ytterkappen han hadde på og ga den til David, like så krigsklærne sine, ja, også sverdet og buen og beltet. Det er en enorm kjærlighet mellom Jonathan og David. De gjør altså en pakt, og den pakten heller David, så etter Jonathan er død, så ser man at David husker pakten og er god med etterkommeren hans sine. For det er det lovt. Det skal ikke bare gjelde meg og deg, sa David og Jonathan til hverandre. Det skal gjelde frem igjennom. Liksom. Og sånn ble det. Men det som er spennstig på en måte av Jonathan, han er jo kong Sauls sønn. Og er jo arving hos kongen. Altså en prins går hen og blir bestevenn med en mann som utfordrer kongehuset. Det som har skjedd i kapitlet før, er at David har gjort noe som ingen i Israel klarte. I 40 døgn sto Goliat og mobba israelsfolket på det groveste. Israelsfolket stod på ene siden, filisterne på den andre siden av en dal, oppi hver sin skråning. Og så kom det fram en som heter Goliat, som var ekstremt høy, ekstremt sterk, ekstremt tøff. Han hadde utstyr med seg som han bar, som var så stort at vi andre hadde vært et par mann for å bære det. Så sto han der og så sa han at kom med en mann i for dykket, så skal jeg banke dykket. Og da var egentlig greia den. Det de sånn tvekamp er jo sånn at den som vant, den vant på veggen av hele det folket. Så Goliat sier egentlig at jeg kan hamle opp med dykket. Bare gi meg en mann. I 40 døgn sto Goliat og hånte Guds folk. Og den lille David, gjettergutten David, yngste mann, 7 eldre søsken, 7 eldre brødre. Og han er egentlig bare nede og helser på de 3 eldste brødrene som er med i herren til David, til Saul. Og han kjenner på at det vekser opp en ekstrem sånn der, en slags fornærmelse på Guds veggene. Hva er det de holder på med? Det må vel være en som kan hamle opp med Goliat. Og så er det han selv da. Og så blir David en enorm helt. Alle blir vitne til at David vinner over Goliat, og derfor så vinner altså Israels folk over filisterne. Og han blir en helt av en annen verden. Og damene i alle byene i Israel lagde sanger om David. Og de sprang, og der står at de hadde med seg sånne trommer, sånne triangelgreier og sånn. Så får man sånn som jeg hadde på når jeg var på barneskolen. Ding, 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 og riste, riste, riste. Er det ikke det? Så sprang de med deg da, sikkert litt bedre enn de fikk til 4. klasse på Eiken barneskole, men så sprang de i hvert fall i gatene, og så hadde de sanger som hette sånn, David vant over tusener. Saul vant over tusener, men David han vant over 10.000. Sant? Tenk så gøy det var for Saul å høre den sangen. Så kong Saul ble jo fornærmet, og han ble sjalu. Og han ble sinnet, og han fikk en enorm vanskelig situasjon, for han burde jo takke David for at han hadde vunnet på veggen av han, for folket da. Men poenget mitt er at sønnen da, sønnen til kongen, Jonathan, han blir Davids venn. Og han redder livet til David, det må man kunne si. Egentlig flere ganger. Han forstår at far min hater av en eller annen grunn min beste kamerat, min beste venn. Og så går egentlig Jonathan imellom, og så ser man likevel at Jonathan ikke helt forstår rekkevidden av sin fars hat. Han tror egentlig ikke at faren er så sinnet, og så, jeg skulle til å si, demonisert. Da står at han hadde flere ganger kommet en vond ånd i han. En enorm fortelling. Og sånn håper jeg at det er på Ålgård, eller der du bor. Jeg håper at du kan bli venn med noen som det ikke lønner seg å være venn med. Er du ikke med på den? Jeg håper at du kan stå opp for noen som kanskje har en far som ikke er bra, for å si det rett ut, eller en mor. Eller, du ikke skjønner hva jeg mener. Jeg håper at du kan tenke sånn at den kjærligheten vi møter her er ikke småting. Han er helt avgjørende. Han er avgjørende for Guds plan, for det første. Helt avgjørende for Guds plan. Helt avgjørende for Guds rike. Og samtidig ser man at dette er fint. At venner stender opp for hverandre. Jeg er villig til å ta støyten for deg. Jeg er villig til å blø for deg. Jeg er villig nesten til å dø for deg. Og det sier Jesus en gang når han sier om at den som ikke er villig til å ta sitt kors opp og følge meg, og så sier han at det er nok noen som er villig til å dø for en som er god. Ikke sant? Så, og her er vi med det. Jonathan så at David var god. Enorm sterk kjærlighet. Og det er fint. Har du en sånn en venn? Har du venner i det hele tatt? Har du en sånn en venn? Eller kanskje enda mer ansakende spurt da. Er du en sånn en venn? En veldig sterk kjærlighet. Jeg har noen sånne venner. Og så tar jeg med en kort tekst i Hebreerbrevet, kapittel 13, vers 1-3, som understreker dette, og som viser noe enda djupere. Og ofte når du leser broderkjærlighet, jeg tror ikke det er alltid, men ofte når du leser broderkjærlighet, så kunne det nok vært oversatt med søskenkjærlighet, om du vil. Altså, det gjelder søstre også. Og her er poenget på en måte at det er en viss type kjærlighet, sånn søsken, sånn som brødre har. Her står Hebreerbrevet 13, vers 1-3. La broderkjærligheten være ved. Glem ikke gjestfrihet. For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det. Tenk på det. Så ikke på en måte, ikke så lite på den der broderkjærligheten. Og her er nok særlig med tanke på våre åndelige brødre og søstre, altså de troens folk. Ikke så lite på det. Og elsker på en spesiell måte de som hører Jesus til. Og så står det i vers 3 her da. Husk på dem som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem. Så sterkt. Jeg skal identifisere meg med dem. Jeg skal leve meg inn i situasjonen. Jeg skal om mulig på en måte kjenne det på, nesten kjenne på det altså. At det smerter meg. Noen av mine er i fengsel. Og like så de som blir mishandlet. De som altså blir rett og slett blir mishandlet, blir plaget. For dere er jo selv i legeme. Og med det tanken altså, det at vi er en kropp, så hvis en del av kroppen lider, så lider jo hele kroppen. Og her kan jeg veldig fort tenke på de tusenvis i året som dør fordi de hører Jesus til. Og de hundretusener som sitter i fengsel for det at de er kristne, akkurat nå, as we speak. Så ganske sterke uttrykk her. Så denne her broderkjærligheten, eller søskenkjærligheten, det er djupt, og det er åndelig. Vi ser her at vi kan ha engler på besøk uten å vite det. Og så kommer det til Ruths bok, som sagt er etter, den kommer rett etter dommernes bok, og den stender der, fordi at den passer, hører hjemme der. Og da kommer det en rar fortelling, 4 kapitler. Du leser det på sånn, hvis du leser sånn vanlig speed, så leser du 20 minutter, 20 eller noe sånt. Det er en ganske kort bok. Utrolig fin fortelling. Og det er rett og slett om en dame som heter Naomi, og hun har 2 svigerdøtre som heter Orpa og Rutt. Og vi leser om at mannen til Naomi dør, og så gifter hun vekk sønnene sine til disse 2 døtrene, og så går det 10 år, så dør begge sønnene også. Og jeg tror ikke vi forstår rekkevidden av det. Vi forstår sorgen i det, men jeg tror ikke vi forstår rekkevidden av det, den situasjonen hun kom i med å bli enka på den måten. Altså, en ting var å miste mannen sin. Ok, da hadde hun i hvert fall to sønner da, som kunne ta seg av henne, men så miste hun sønnerne også. Og nå satt de der med som tre enker, om du vil. Helt sånn totalt ut forbi hele NAV-systemet. Altså helt bare sånn totalt alene. En dramatisk situasjon. Så i Ruths bok 1.5 så står det «Og kvinnen satt alene igjen etter sine to sønner og sin mann». En forferdelig situasjon. Og så leser vi litt der da. For der hun kommer på nå at nå vil jeg flytte hjem, der som jeg kom ifra. For hun kom ifra altså sør i Israel, Betlehemstraktene. Da brøt hun opp med svigerdøtrene sine og vendte tilbake fra Moabs land. For hun hadde hørt i Moabs land at Herren hadde sett til folket sitt og gitt dem brød. Hun dro bort fra det stedet der hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene var med henne. Mens de nå gikk fram etter veien for å vende tilbake til Judaland, sa Naomi til sine to svigerdøtre, «Vend nå om og gå hjem igjen. Vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godheten mot dere, som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem, vær i sin manns hus.» Og hun kysset dem. Så kom det en rar vending i historien. Dette her gir jo mening. Alt det som står her gir mening. Men de brast i gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg tilbake til ditt folk.» Dette er veldig spesielt. Dette er altså to utlendinger, altså Orpa og Rutte er utlendinger. De har på en måte ikke noe der å gjøre. Helt annen historie, helt annen religion faktisk og alt. Helt annen tankegang. Men de sier til svigermor sin, vi vil bli med deg til ditt folk. Men Naomi da sier, «Vend tilbake, mine døtre. Hvorfor vil dere gå med meg? Har jeg da enda sønner i mitt liv som dere kunne få til menn? Snu om å dra hjem igjen, mine døtre.» Og dette gjør hun kun for å tenke på sånn, dere må komme dere videre i livet, dere må finne dere en mann, sånn at dere kan overleve. Og hun sier det rett ut da. «Jeg er jo for gammel til å bli gift. Og om jeg tenkte, jeg har enda håp, ja, om jeg allerede i natt fikk en mann, og så fødte sønner, skulle dere derfor vente til de blir voksne?» For hun på en måte sier at min svigermorrolle er forbi. «Jeg er for gammel, jeg er ubrukelig, jeg er ikke nyttig for dere. Skulle dere stenge dere inn og ikke få dere menn? Nei, mine døtre, det er mye bitterere for meg enn for dere, ettersom Herrens hånd har rammet meg så hardt.» Så skjedde noe rart igjen. Da brast de igjen i gråt. Men Orpa da, hun ene svigerdotter, kyssa svigermor og sa henne farvel. Så nå er det den ene svigerdotter tenker, ja, jeg går. Men Rutt klynget seg til henne. Da sa hun, «Du ser din svigerinne er vendt tilbake til folket sitt og til sin Gud. Vend nå du også tilbake og følg din svigerinne.» Men Rutt sa, «Prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake.» Og så kommer Rutt med tidenes svigermor-kjærlighet, skulle jeg si. «Fordi du går, vil jeg gå. Og hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves.» Det er ganske sånn dramatisk. Og hun mente det. Utrolig fin kjærlighet. Og så den historien her da. Ta og lese den. Jeg hørte den på sånn lydbibel i dag på veien bort. Utrolig, det er en utrolig en fin fortelling. Veldig sånn spennende og litt sånn. Selv om jeg merker at du må vite litt om skikkene for at vi skal gi helt mening alt som står der. Da. Men i alle fall, egentlig blir svigermor og svigermor igjen på en måte. Altså hun fær faktisk den, svigermor fær bli til hjelp for Rutt. I den forstand at Rutt kommer i kontakt med Naomi, svigermors slekt. Og Rutt blir godt gift. Og Rutt blir, hva blir jo, bestemor, oldemor, bestemor til kong David. fantastisk. Vi ser jo det med hvor viktig det var sånn historisk. Da. Tenk så viktig det var at, at Rutt holdt seg til svigermor. Jeg er jo glad i svigermor. Min svigermor. Det er fint å være det. Det var masse sånne svigermorvitser. Er det ikke det? Men svigerforeldre er bra å ha for deg som har det. Så vi møter i dag kjærlighet i Bibelen. Kjærlighet mellom mennesker. Kjærlighet som på en måte ser forbi seg selv. Og kjærlighet som ser litt mer enn bare sånn kortsiktig. Lønner dette seg for meg i løpet av de neste minutterne, eller timene, eller dagene. Men mer sånn at jeg blir med deg. Jeg lover å bli med deg, også når det får konsekvenser. Der du går, går jeg, og så videre. Utrolig fint. Og tenk deg hvis noen kunne si til deg og meg, at jeg blir med deg tilbake der du kom ifra, og jeg vil at min Gud skal være, din Gud skal være min Gud. Det må jo ha vært noe hos Rutt som hun så ikke svigermor si. At det er den, jeg blir med tilbake der du kom ifra, og din Gud skal være min Gud. Jeg tror det er veldig mange sånn vennskapsevangelisering, som det vel heter. Altså det at vi får oss venner på ordentlig, ekte venner, ikke sånn på liksom, sånn at vi har egentlig et prosjekt med dem. Det er ikke sånn prosjektvenner, men dine ekte venner, som er vennene dine, og som ikke kjenner Jesus. Og så sier de at jeg ønsker at din Gud skal bli min Gud. Der som du går, der går jeg. Veldig viktig. Og så kommer vi til det som er teksten for i dag, Johannes 11 og vers 1. Av alle ting da, så slutter teksten før det blir skikkelig spennende. Men noen av dere vet hvordan det gikk, jeg skal røpe det også. Men vi leser de fem første versene, som da er på en måte dagens tekst, Johannes 11, vers 1-5. Det var en mann som var syk, Lazarus fra Betania, byen som Maria, hennes søster Martha, bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror, Lazarus, som var syk. Søstrene sendte nå bud til ham, altså Jesus, og sa, «Herre, se, han som du elsker er syk.» Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Jesus elsket Martha og hennes søster og Lazarus. Og så langt jeg forstår, så er det ordet som er brukt her, er det ordet altså for at han hadde, det var vennene hans sine. Altså vi vil si at Jesus elsker jo alle, ikke sant? Med den der agape-kjærligheten, ikke sant? Han elsker meg og deg. Men her leser vi i tillegg om vennene til Jesus. Det var noen han hadde så kjær at det blir omtalt som at han elsker dem. Og det gjorde han også. Og det som er interessant er at Johannes er den eneste som skriver om denne hendelsen. Og Johannes han beskriver Jesus sånn veldig nært. Generelt når du leser Johannes evangeliet, så leser du om en som beskriver Jesus som på klosshold. Han beskriver han nærere, vil jeg si, enn de andre. Og han kaller seg selv han som Jesus elsket. Han mener ikke at ikke Jesus elsker Lukas og de andre, men Johannes hadde det inderlige forhold til Jesus, og det er lov. Og så beskriver han seg selv da, som han som Jesus elsket. Det står i Johannes 13,23. En av disiplene, han som Jesus elsket, låt bords ved Jesus side. Sånn omtaler han seg selv. Det er fint. Og en annen sånn nær beskrivelse, den finner vi senere hvis man hadde lest forbi vers 5. Hvis man hadde kommet til vers 35, da hadde vi lest Bibelens korteste språk på norsk, som er Jesus gråt. Og det er det Johannes som skriver. Du ser det veldig nært. Og så bare sånn helt kort, for det er så rart, for Johannes jo introduserer liksom, det var en mann som var syk, Lazarus og Betania, byen som Maria og hennes søster bodde i. Men som, ja, hvem er Lazarus da? Hvem er han i forhold til de to? Så det tydelig at Johannes presenterer Martha og Maria. Han presenterer ikke Martha og Maria. Han leser, han vet hvem det er, men han må med som putte Lazarus inn i fortellingen. Så det han egentlig sier jo at Lazarus er broren. Han må bare fortelle altså, at du ikke kjenner Martha, du ikke kjenner Maria, det er søster og sånn. Og så er dette her da en fyr som vi kanskje ikke møter noe særlig mer enn denne gangen. Men Maria kjenner vi godt til. Og det er det som også står, Maria, det var hun som Jesus salva, ikke sant, sier han. Det står i Lukas 10. Der står det om hun Maria. Nei, unnskyld, det var med først der, ja. Martha kjenner vi også godt til. Her er det for Lukas 10, 38. Jesus og læresvennene er ute på vandring, og så kommer de inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som heter Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord, men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.» Og det er her egentlig, vi ser at det, en av plassene, det ser ut at Jesus pleide å overnatte her når han var i området. Betania ligger vel sånn 3 kilometer på utsiden av Jerusalem eller noe sånt. Sånn at det var en sånn grei plass å bo. Jeg har et sitat fra en som heter Odd Sverre Hove. Han har skrevet en kommentar om teksten for i dag, og han sier at det er vanlig å anta. Altså mange sånn bibelkommentatorer og bibelfortolker og sånn mener at det er mange grunner til å tro at Martas hus i Betania var det faste overnattingsstedet til Jesus og disiplene hver gang de dro opp til hovedstaden i høytiden. Det er jo vanlig å anta at Martha var enke, og dermed huseier og husfrue. Og grunnen til det er at det står at det var Martha sitt hus, og det er helt uvanlig å kalle et hus for en kone sitt hus, hvis det er en mann i bildet. Men det var ikke en mann i bildet. Og derfor er det vanlig å anta at Martha var enke, hun eide et hus, hun tok inn søstra si og bror sin, og de fikk lov til å bo i huset hos sitt. Og hun tok imot Jesus og læresvennene når de kom på besøk. Så her er det hjerterom og husrom på høyt nivå. Dette er en fin søskengjeng. Men akkurat denne gangen her, med det som nå, så ble på en måte Martha satt på plass. Og det er ikke sant at han, Jesus sa at du gjør deg uro med mange ting. Det var jo hun sitt hus antageligvis, og hun hadde litt mer sånn ansvar også, ikke sant? Martha bare bodde der. Så jeg skjønner godt at Martha var litt irritert på Maria. Liksom at sitter du bare der, du? Men det som jeg stopper for meg akkurat dette er at vi ser egentlig inn i huset til vanlige folk. Det er ikke sånn at Bibelen beskriver dem som sånn helt overnaturlig fantastiske. Liksom. Nei, dette er en gjeng med vanlige folk i utgangspunktet. Men de er glad i Jesus. Jeg har nesten hatt sånn et hus som dette her til nabohus i hele oppveksten min. Bare personlig. På handlene der som jeg kom ifra, så bor jeg født og oppvokst i et gammelt sånn stokkebygd, skikkelig gammeldags hus fra 20-tallet. Og der var da min far, som er yngst av 11 søsken, han overtok gården. Snakk om flaks, skulle jeg si. 10 foran seg i køen. Men han fikk gården. Og så hadde han 2 søster blant annet, Olga og Line. De var ikke gift, og Olga fikk kall til å bli misjonær til Etiopia, var ganske ung. Tok litt utdanning i Oslo, og så reiste hun til Etiopia. Og når hun kom hjem, hadde hun ingen plass å bo. Line, søstra til far, bodde hjemme i huset vårt. Dette var før jeg ble født da. Og da tok far min og 2 av brødrene, og så bygde de et hus til Olga og Line. Så bare sånn, rett på andre siden av veien, så er det et lite hus. Og der bodde da 2 ugifte søstre, liksom. Jeg husker sånn veldig fint. Og de var glad i Jesus. Og la ned livet sitt, liksom, for Guds rike. Vi leser teksten en gang til. Altså. Det var en mann som var syk, Lazarus, fra Betania, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salva Herren med salve og tørka føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror Lazarus som var syk. Søsteren sendte nå bud til han og sa, Herre, se han som du elsker er syk. Men da Jesus hørte det, sa han, denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli ære ved den. Jesus elsker Martha og hennes søster og Lazarus. Maria og Martha ber til Jesus og sier, Herre, se han som du elsker er syk. Og nesten alle som kommenterer det verset der, sier at det, her lærer vi nok veldig mye om bønn. Er det ikke med? Men det ligger veldig på når mor til Jesus, var det ikke det som ba i, helt i begynnelsen i bryllupet Kanaan? De gikk tom for vin, det var jo en tidenes fiasko liksom. De var tom for vin allerede når bryllupet startet. Og da er vi som bønner til Jesus egentlig, vi er ikke vin liksom. Vi er tomme for vin. Du er som, resten får du ta deg av. Her er du sånn, Herre, han som du elsker er syk. Ikke sånn 50 forskjellige tips til Jesus, hvordan han kan, hva han nå skal gjøre. Det er som bare sånn, to the point. Og samtidig er det veldig fint. De minner Jesus på hvor posisjon Lazarus er i livet til Jesus, på en måte. Det er ikke hvem som helst som er syk. Det er han som du elsker. Det er fint tenkt. Og sånn tenker jeg at vi også skal tenke og be. Jeg er den Herren elsker. Du er den Herren elsker. Og jeg tror at hele vår bønn blir preget av dette faktum, at du elsker Gud. Altså hele måten vi ber på, hele måten, altså ordene du ber, men også motivene dine, og alt og forventningene dine blir veldig preget av at nå ber jeg til en far som elsker meg. Og like viktig, du får lov til å kalle han venn, bror, far, herre. Men det så mener jeg at kjærligheten er gjensidig. Det er ikke bare, du er ikke sånn ulykkelig forelsket i Jesus, hvis du skjønner. Men han var opptatt, eller han hadde en annen en. Nei, det er sånn han sier at jeg ønsker å bli elsket av deg. Jeg vil være din venn, jeg vil være din frelser, jeg vil være din herre. Jeg vil kjennes ved deg, ikke bare for mennesker, men til meg for far i himmelen. Helt fantastisk. Og som sagt, denne broderkjærligheten med det her leser om er en søskenkjærlighet. Det er ikke bare for menn dette her, og for gutter. Det er en søskenkjærlighet. Tenk deg for en hedersbetegnelse å få høre. Jesus elsker Martha, hennes søster og Lazarus. Og der kan du putte inn ditt navn. Og meg. Men jeg vil si noe om et vers nå, om jeg slutter om ikke så lenge. Jeg vil si noe om vers 4, som ligger meg på hjertet av seg. Viktig. I vers 4 står det sånn, men da Jesus hørte det, altså at han var syk, så sa han, denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Med andre ord, så lærer vi, eller Jesus lærer oss, at sykdommen til Lazarus er til Guds ære. Bare et par kapittel før så leser vi om han som var født stum og blind. Da også sier Jesus det samme, at det at han ble helbredet, det at han var syk, var til ære for Gud. Det var for at han skulle være til ære for Gud. Og her kommer det en ny fortelling, enda drøyere. Her er det en fyr som er død. Men sykdommen hans var til ære for Gud. Og så bare en parentes der at Jesus setter likhetstegn mellom Gud Fader og seg selv. Sant? I teksten så ser vi her at han sier, til Guds ære og Guds sønn. Så her sier Jesus tydelig at han er Gud. Og det han nå skal gjøre til Guds ære. Og jeg vil si noe om det å være syk. Det står i Jesaja 53, vers 4 og 5. Noen ganske kjente vers, kjent for ganske mange folk. Veldig fine vers. Det er flere vers som er like fine også, men jeg skal ta de to. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Dette er jo en profeti mange hundre år før det skjedde om Jesus Kristus. Helt åpenbart er det det. Og jeg kjenner flere folk som sier at det var det versene der som på en måte ga meg sånn, da klikket det på plass. Jeg forstod at jeg er elsket, at jeg er kristen, eller at jeg er Guds barn. Når jeg hører om han som var så lenge før jeg ble født, så planla han å dø for meg, ta på seg alle mine synder, og vi plager. Og han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Enormt som plassbytte. Han gikk inn i mitt sted, tegge mine kår, og jeg for hans sitt. Og derfor kan man si at når Gud Fader altså henger, når far i himmelen henger alle verdens synder på sin sønn, og alle dine synder, alle dine overtredelser, alle dine misgjerninger, når Gud liksom tager alt det som er galt hos deg og meg, og det er mye mer enn vi er klar over, og bare henger det på sønnen sin, sånn at sønnen er nødt til å stå foran Gud og si, disse syndene er som om jeg har gjort dem. Han ble gjort til synd, står det. Det er ikke bare sånn at jeg har noen ting her som ikke er helt mitt og sånn. Nei, altså Gud tog det, Gud la det på sønnen sin på sånn måte at det, altså, sønnen måtte stå der og rett og slett som om han var en synder. Det som da skjer, er at synderen mister sin kraft over deg. Jesus har kjøpt deg fri ifra syndens makt, syndens kraft, syndens lønn. Han redder deg ut. Er du ikke med? Det er en dramatisk ting. Synderen kan ikke lenger dømme meg til fortapelse. Synderen kan ikke lenger få meg inn under Guds forbannelse igjen, for det at jeg har en som ble gjort til forbannelse for meg. Poenget mitt er, du må likevel innrømme en ting. Hvis ikke, så vil jeg gjerne snakke med deg etterpå. Hvis du ikke innrømmer dette. Så han ikke innrømmer det til meg. Men du må innrømme at av og til i alle fall, eller jeg vil kanskje til meg si rett som det er, så opplever jeg at det er synderen som Gud Fader hengde på sønnen. Jeg kjenner til det. Jeg er ikke kjemisk fri for dårlige motiv, eller baksnakk, eller sladder, eller hevntanker. Er du ikke med? Jeg må innrømme det. Så det er også som jeg sier at når Jesus døde på korset og tok vekk all min synd, så kan jeg si ja, han tok vekk først og fremst for Guds åsyn. Så hun er ikke lenger der å minne Gud på det jeg har gjort. Men samtidig må jeg innrømme at det er noe i meg som ikke er som det skal. Men dommen er vekke. Og det er veldig viktig for Bibelen å si at du må aldri tenke at du må aldri tenke, du som hører Jesus til, at du er under forbannelse. For det er du ikke. Du er aldri under Guds vrede. Heller ikke når du begår en overtredelse. Derfor skal du med en gang du kjenner at nå gjorde han noe galt, skal du med en gang takke Jesus for at han døde for deg. Det du lovte. Men poenget mitt med å si dette her er, sånn er det med sykdommene også. Følger ikke meg? At når Jesus tok på seg alle våre sykdommer, for det gjorde han, for det står det, så må jeg forstå det sånn, at det ikke er en sykdom som har rett til å dømme meg lenger. Er du ikke med på den? Gud kunne jo ha sagt, er du syk, Asbjørn? Ja. Ja, men det er jo en følge av syndefallet. Ja. Aha. Det er noe urent med deg. Sant? Det kunne vært en naturlig tanke. Satan kommer og sier det. Det gjør han i hvert fall til meg, når jeg er litt nedpå og litt bakpå. Jaså. Er ikke du en kristen? Hører ikke du Gud til? Så begynner han å plage deg. Har du kjent på det, du? Plager deg med tanker på at jeg tror ikke det er rett med deg. Tror ikke du har det gudsfoldet du skulle ha hatt? Tror du mister salvesen? Er du ikke med? Da vil jeg si, du skal tenke likt nå som om syndene dine. Du kan si, du kan se Satan inn i øynene og si, ja, jeg er syk. Og ja, jeg vet at sånn dypt sett så dette en følge av syndefallet, men Jesus har tatt alle sykdommer på korset. Det er ikke fordømmelse i dem. Dette er veldig viktig. Det er en del som forkynner sånn at hvis du er syk, så er det fordi det er noe galt med ditt Guds liv. Og noen kan kanskje bruke litt det bibelversene her, at det står jo at han tok sykdommen på seg. Da vil jeg si ja, akkurat som han tok syndene på seg. Jeg tror at jeg er hellig på grunn av det Jesus gjorde. At jeg er rettferdiggjort, at jeg er hellig. Men jeg tror ikke at jeg er feilfri her på jord. Jeg tror ikke at det er sånn at det ikke er noe galt hos meg i løpet av et år, hvis du skjønner. Det tror jeg ikke. Men det er ingen fordømmelse i dem. Det er ingen forbannelse i dem. Satan har ingen makt over meg. Synd har ingen makt over meg lenger. Har ingen ting du skulle ha sagt, for jeg hører Jesus til. Dette er viktig, tror jeg. Så jeg vil si da, til du som er syk. Enten du er kronisk syk, hvis det gir mening, altså hvis du er en sykdom som bare er der, om det er noe medfødt eller noe som er skjedd underveis, om du er fysisk syk eller psykisk syk, så vil jeg si til deg, jeg vil rope til deg, du er elsket av Gud. Han vil ha med deg å gjøre. La ingen få lov å tro noe annet. Og du kan be til han og minne han på at du elsker han. Det er jo det søsteren gjør til Jesus. Jesus, han som du elsker er syk. Dattergutterne. Ja. Dette er viktig altså. Og samtidig be vi i høyeste grad om mulig om vi kan bli friske. Og rett som det er, så blir vi friske, både av den ene og den andre grunnen. Rett som det er, det gjør vi. Og så er vi glad, så takker vi Gud for det. Martha og Maria ville åpenbart at broren skulle bli frisk. Det er på en måte nesten det eneste riktige vi tenker om venner noe. Vi tenker ikke sånn, håper han ikke blir frisk, liksom. Det sier seg selv, vi håper det. Og vi går til Jesus og er ærlig på det. Og i dette tilfellet så dør broren. Han dør faktisk. Men Jesus ropte på han i grave, og han sto opp, så nå røper jeg fortsettelsen av historien. Lazarus ble vekt opp igjen ifra det døde etter hvert død i 4 dager. Og på den måten ble Lazarus et mektig vitne om Jesu makt over døden. Og så skulle Jesus senere vise at han vant over døden på en mye større måte, for Lazarus måtte på en eller annen tidspunkt senere en gang dø. Så egentlig blir bare døden litt utsatt, vil vi si. Men Jesus, han vant over døden på en annen måte. Han beseiret døden. Den evige døden. Og derfor så sier jo Jesus til Martha, i en samtale etterpå i Johannes 11, 25, så sier Jesus til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» Og det er sannheten om meg og deg også, at du skal leve om du så dør. Og det er veldig fint i samtalen her mellom Martha og Jesus. Jesus sier, «Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri evighet dø.» Og så spør han Martha, «Tror du dette?» Så svarer Martha, «Ja, ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Og da han hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa, «Mesteren er her og kaller på deg.» Da han hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Og det er det vi tror først og fremst, at vi skal leve om vi så dør. For Jesus er beseiret. Takk Jesus at det er sånn. At du er Herre over alt, over liv, over død. Takk at du helbreder, og takk at du tar vekk alt som kan anklage oss når vi er syke eller når vi feller i ting. Takk for alt du er, Jesus. Amen.